Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 5 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងស៊ើបអង្កេតដោយពេញលេញនិងដោយមានដំណាភៀមអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសទុរគីនិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មរុស្ស៊ីបានរំលោភដែនអាកាសខ្លួននៅជិតព្រំដែនសេរីគេរាយការណ៍ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញបុរាណស្ថានសេរីមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាមៀរ៉ា
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញ
ដែលខ្ញុំជាប់នៅ35ឆ្នាំជាងហើយសម្រាប់ខ្ញុំបានស្ទាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំបានអីវ៉ាក់លោកដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅយកទៅអត់មានសល់ទេ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹសដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងនៃការកើនឡើងនៃជនទេសន្ត្រប្រវេសដោយសារតែគោលនយោបាយសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគណៈបកនយោបាយថ្មីជាជំរើសឬជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីកំណត់ថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនបានយកមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងជិតទីដៅឬទីមន្ទីរពេទ្យនេះបានត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការដោយអង្គការសប្បុរសធម៌វិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនដែលគេស្គាល់តាមអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF ការវាយប្រហារនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់ស្លាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានសន្យាថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញប្រកបដោយដំណាលភាពការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនពីក្រុមផ្តល់ជំនួយថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកខាតើបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសមានភាពច្របូកច្របល់និងសំញាំនៅពេលលោកបានសន្យាថាយើងនឹងដឹងអំពីការពិតជាក់ស្តែងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកបានជាលោកបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្តល់ជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រដែលគេត្រូវការនៅក្នុងតំបន់នោះលោកខាតើបាននិយាយដូចនេះនៅក្រៅអង្គការ MSF ទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដោយឯករាជ្យអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះដែលអង្គការនេះបានថ្លែងថាបានបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ12នាក់និងអ្នកជំងឺ10នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសទុរគីបាននិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានហោះរំលោភចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ផងខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះធុន F លេខ16ពីរគ្រឿងរបស់ទុរគីហោះអមយន្តហោះរុស្ស៊ីនោះចេញពីតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសទុរគីបាននិយាយថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយថាទុរគីបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួននឹងទទួលខុសត្រូវដល់ឧបទ្ទហេតុដោយអចេតនាណាមួយប្រសិនបើមានការរំលោភដែនអាកាសមួយលើកទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ ពាក្យសម្ដីស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសតូគីដែលបាននិយាយថាឧបតិហេតុនេះបានកើតមានមែនហើយថាមានការពន្យល់ដល់ពួកមន្ត្រីតូគីហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Philip Hammond បានមានប្រសាសន៍ថាការរំលោភរបស់រុស្ស៊ីក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសតូគីបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលជាស្ថានភាពមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយនោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើទីដៅ9របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានរួមបញ្ចូលកាំភ្លើងធំមជ្ឈមណ្ឌលកមនាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងជំរំវឹកវើមួយកន្លែងនៅហាម៉ា Homs Latakia និង Idlib គេរាយការណ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញបុរាណវត្ថុមួយទៀតដែលមិនអាចជំនួសបាននៅក្នុងទីក្រុងបុរាណផាល់មេរ៉ានៃប្រទេសសេរីពួកសកម្មជននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្ទុះសំណង់រាងកោងមានឈ្មោះថា Ark of Triumph នៃទីក្រុងនេះដោយពណ៌នាថាសំណង់នេះបានត្រូវបំផ្លាញមកអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាសំណង់រាងកោងនេះមានចម្លាក់ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមើលងាយសាសនានៅពេលដឹងដំណឹងនេះលោកម៉ាមុនអាប់ឌុលការីមប្រធានផ្នែកបុរាណស្ថាននៃប្រទេសសេរីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាដូចជាបានគិតពីមុនមានការដាក់បណ្ដាសាលើក្រុងនេះហើយខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានតើដំណឹងដែលនាំឲ្យយើងទង្គក់ចិត្តប្រសិនបើក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតទៅទៀតក្រុងនេះនឹងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចជាមិនខានប្រសិនបើការបំផ្លាញបុរាណវត្ថុនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពិតមែនតាមរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាបុរាណស្ថានទី3ហើយដែលបានត្រូវបំផ្លាញចាប់តាំងពីពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយយកក្រុងនេះបានកាលពីខែឧសភាពួកវាបានបំផ្ទុះប្រាសាទ2ដែលបានត្រូវស្ថាបនាក្នុងសម័យចក្រភពរ៉ូម៉ាំងពួកជ្រុលនិយមនេះចាត់ទុកបុរាណស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាការប្រមាថមើលងាយសាសនាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកសកម្មភាពបែបនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងពីបទឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសនេះដោយខុសច្បាប់កាលពីជិត6ខែមុននេះក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថានិស្សិតឈ្មោះ Yu Won Moon អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលតាមច្រកភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាមុនជឹមដែលជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាលោកយូត្រូវបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលនឹងសាកសួរលោកអំពីការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកយូបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាក្រោយពីលោកបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីទីក្រុងដាន់ដុងប្រទេសចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកយូជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកហើយលោកជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កលោកត្រូវបានរៀបចំឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅមុខពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយបានអានសេចក្តីប្រកាសដែលទំនងជាគេសរសេរឲ្យអានសារភាពកំហុសនឹងបានសរសើររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលបានធ្វើល្អចំពោះលោកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសរសើរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការសម្រេចចិត្តនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការអំពាវនាវរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញ និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពតានតឹងនៃការកើនឡើងនៃជនទេសន្តរប្រវេសដោយសារតែគោលនយោបាយសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជីវិកមិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគណៈបកនយោបាយថ្មីជាជម្រើសឬជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីនិងការបណ្ដឹងចេញត្អូញត្អែរពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី30ហើយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំឡេងត្អូញត្អែនិងសម្ដែងរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនិងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបន្លឺឡើងសារជាថ្មីនាមុខវិមានរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃនិងជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីការបណ្ដេញចេញពីលំនៅស្ថាន1000នាក់បានចូលរួមប្រារព្ធទិវាលំនៅស្ថានពិភពលោកលើកទី30នារាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះភាគច្រើនបានសម្ដែងពីក្តីកង្វល់និងទុកលំបាករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់និងបញ្ឈប់ការបណ្ដេញចេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីស៊ូស្រីនាងដែលជាជនរងគ្រោះដោយការពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ5នាសង្កាត់ព្រែកភ្នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរឹបអូសសម្ភារៈរបស់លោកស្រីនិងឈូសកំទេចផ្ទះលោកស្រីនិងផ្ទះកូនកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកស្រីបានបន្តថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏បានប្រើពាក្យមិនសមរម្យនិងផ្ដល់សំណងតិចតួចដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគាត់និងគ្រួសារមិនមានដំបូលជ្រកកោនជាមួយនឹងឧបករណ៍បំពងសម្លេងលោកស្រីបានថ្លែងនាមុខរដ្ឋសភាយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រាប់សម្បត្តិខ្ញុំក្នុងផ្ទះដែលផ្ទះខ្ញុំរស់នៅ35ឆ្នាំជាងហើយសម្រាប់ខ្ញុំបានផ្ទះប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំបានអីវ៉ាន់លក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅយកទឹកអស់អត់មានសល់ទេតែមិនទៅទៅប្រមូលយកតែតែអត់មានសល់អីទាំងអស់ផ្ទះកូនគេតែអត់ដល់ប្រាក់យកទៅចោលគេយកទៅចោលចោលអីវ៉ាន់អីលំមូលចោលគ្នាទាំងឈើទាំងក្រែទាំងអីហ្នឹងលំមូលចោលគ្នាទាំងអស់ទាំងអស់ចំណែកផ្ទះខ្លួនក៏ផ្ទះយើងខ្ញុំគេរុញគេកាប់គេដឹកអីវ៉ាន់ដាក់តាមឡានចូលទៅអស់អាលីង
លោកស្រីបានបន្តថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកថារ
ាល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនៅកណ្ដាលភ្លៀងនៅកណ្ដាលថ្ងៃអត់មានអីទេអត់មានមុខរបរលក់ដូរទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជិតមួយខែជាងហើយតែអត់មានសល់អីទាំងអស់ហើយនាងខ្ញុំមានតែមានណាយកខ្លួនហើយទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានទេទេព្រោះផ្ទះចំហទាំងអស់អង្គុយមកយកមកយកខ្ញុំលក់បាត់តែមកភាំងមកភាំងទេតែគេធ្វើចិត្តសំទេ
ស្របគ្នានោះដែរលោកស្រីសោមគ្រីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្លូវរថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញដែលបានចូលរួមទិវាសិទ្ធិលំនៅស្ថានពិភពលោកលើកទី30បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមានក្តីបារម្ភចំពោះការបណ្ដេញចេញផងដែរដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការកែលម្អផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
យើងចេញពីកន្លែងទីរនុខាងហ្នឹងយើងទីឆ្ងាយពីសាលារៀនឆ្ងាយពីទីផ្សារហើយយើងអត់មានកន្លែងកូនចៅដូចថាខ្ញុំអត់មានម៉ូតូមេនេះឯណាយើងទៅឆ្ងាយកាន់តែរបាក់មិនអត់ចង់ទៅឆ្ងាយអូនចង់នៅម្ដុំហ្នឹងហ្មងទីកន្លែងទីខ្លះខ្លួនឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ថុកបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីបានកើនឡើងជាង770,000នាក់ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬការរំលោភយកដីស្រែផ្ទះសម្បែងជាដើមរីឯរបាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងផងដែរថាផ្ទៃដីប្រមាណ 2.2 លានហិកតាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗធ្វើជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាប្រភពនៃការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនិងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាយកមន្ត្រីរដ្ឋសភាលោកសៀភិរមនាយកអង្គការលំនៅស្ថានដែលបានធ្វើការយ៉ាងចិតដិតជាមួយជនរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនិងទំនាស់ដីធ្លីបានឲ្យដឹងថាការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអំពើពុករលួយនិងប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះ
បាទអ្វីដែលជាបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយជូនគាត់បានគឺទី1តាក់ទងនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយហើយនឹងទី2តាក់ទងនឹងរឿងប្រព័ន្ធពុករលួយដែលយើងឃើញថាប្រព័ន្ធពុករលួយហ្នឹងគឺវាមានការលំបាកហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏ខំប្រឹងដែរទោះបីដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានប្រកាសបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេដូចជា2013ឬក៏2012គាត់ប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកអីដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានដោយសារតែយន្តការរបស់យើងមានកម្រិតមួយដែលមិនអាចទាន់ស្តង់ដារនៅឡើយ
លោកសៀភិរមបានបន្តថា
ហើយទី2ទី3ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដោយសារតែប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងអត់ឯករាជ្យអញ្ចឹងអ្នកក្រគឺថាមិនអាចទទួលបាននូវយុតិធម៌ពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទេអញ្ចឹងតើតែយើងជាពិសេសគឺម្ចាស់ឆ្នោតដែលត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលអាចការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះអ្នកក្រីក្រនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាជាមួយច្បាប
់លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA អំពីការរឹតបន្តឹងនិងការរារាំងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រ rup ទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី30ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមធ្វើការដើរចេញពីបរិវេណមុខរដ្ឋសភានិងធ្វើការដើរដង្ហែញាតិរបស់ជនរងគ្រោះទៅកាន់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចំហឲ្យមានការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកនេះឲ្យបានប្រសើរជាងនេះ
សិទ្ធិភាពរបស់ដែលយើងឃើញថាទោះបីជាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប៉ុន្តែយើងដាក់បារាស់ឲ្យយើងប្រើកម្លាំងច្រើនសិទ្ធិធម៌អានេះវាជាការមួយដែលយើងមើលទៅសិទ្ធិភាពជាការគម្រាមកំហែងតដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការប្រពៃពីវាសិទ្ធិដំណើរឋានពិភពលោកនឹងហើយ
ការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីរួមទាំងព្រះសង្ឃយ៉ាងហោចណាស់ជាង 1,000 នាក់និងអង្គបានចូលរួមក្នុងការដើរក្បួនខ្លីមួយពីអតីតសហគមន៍ដីក្រហមទៅវិមានរដ្ឋសភាដែលនៅក្បែរនោះអ្នកចូលរួមភាគច្រើនពាក់អាវយឺតខ្មៅរំលេចដោយអក្សរថាសិទ្ធិទទួលបានលំនៅស្ថាននិងដោយមានការដង្ហែផ្ទះក្រដាសតូចៗផងដែរញត្តិរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលដោយតំណាងរដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមដង្ហែញត្តិចេញពីបរិវេណនោះឡើយ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាក់ទិននឹងបញ្ហាខាងលើនេះបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អរ៉ុបកំពុងប្រឈមមុខនឹងការពិនិត្យការដាក់ពាក្យរបស់ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់និងការកំណត់អ្នកដែលត្រូវការសិទ្ធិជ្រកកោនពិតប្រាកដលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីព្រំដែនរវាងប្រទេសក្រូអាតនិងប្រទេសសេប៊ីមកថាមានការអះអាងថាមានជនទេសន្ត្រប្រវេសមួយចំនួនកំពុងកាន់លិខិតឆ្លងដែនសេរីคล้ายคล้ายការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងជនជាតិសេរីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានដើរលើផ្លូវហុយត្រលំកាត់តាមវាលចំការពោតនិងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសសេប៊ីជាមួយនឹងប្រទេសក្រូអាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់អឺរ៉ុបខាងលិច VOA បាននិយាយជាមួយបុរសជនជាតិសេរីចំនួន3នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យខ្ទង់20ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនេះពួកគេបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយមានអារម្មណ៍ឆាប់មួម៉ៅចំពោះជនទេសន្ត្រប្រវេសផ្សេងទៀតបុរសម្នាក់និយាយថា
Too many people here have a Syrian and IDs passports មនុស្សនៅទីនេះច្រើនណាស់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានជាតិជនជាតិសេរីនោះទេពួកគេមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់លីបង់និងប្រទេសជាច្រើនទៀតតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារនេះជាបញ្ហារបស់ពួកយើងវាជារឿងរបស់ពួកយើង
ប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ឈ្មោះសាដិកបានប្រាប់ VOA ថាលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកគួរតែត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនពីព្រោះថាពួកគេកំពុងរត់គេចពីក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Daesh នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកសាដិកនិយាយថា
ជនជាតិអឺរ៉ុបទាំងអស់ត្រូវតែដឹងព័ត៌មាននេះក្រុមភេរវកម្ម Daesh មិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេដោយសារក្រុមនេះកើតចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីហើយពួកគេស្អប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
លោកមូហាម៉ាត់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនម្នាក់មកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ចេញកំហឹងដោយផ្ដោតទៅលើប្រទេសសេរីលោកនិយាយថា
ជនភៀសខ្លួនសេរីមានភាពងាយស្រួលនៅគ្រប់ដំណើរការទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញมันមានភាពងាយស្រួលទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសម្រាប់តែជនជាតិសេរីមិនមែនសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេ
តើអ្នកណាជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដដែលកំពុងរត់គេចពីកន្លែងមានចំនួនឬមានការធ្វើទុកបុកម្នេញតើអ្នកណាជាជនចំណាក់ស្រុកដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសដើម្បីរត់គេចពីភាពក្រីក្រឬដើម្បីស្វែងរកជីវិតដែលល្អប្រសើរជាងមុនប្រទេសហុងគ្រីដែលបានសាងរបាំងនៅព្រំដែនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យអឺរ៉ុបអនុវត្តការបែងចែកប្រភេទនៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះលោក Sultan Kovic អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា
កងកម្លាំងរួមគ្នារបស់អឺរ៉ុបដែលអាចបញ្ឈប់ទេសន់ប្រវេសខុសច្បាប់ហើយបង្កើតទម្រង់ឬពិធីការមួយដែលយើងអាចបែងចែកជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដដែលត្រូវការទីជម្រកពីអ្នកដែលមានជនទេសន់ប្រវេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
កាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាមេដឹកនាំនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានគម្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់លើវិបត្តិនេះហើយមនុស្សជាច្រើននិយាយថាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនោះគឺការកំណត់ជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកជនចំណាក់ស្រុកនិយាយថាការបែងចែកជនទាំងនោះឲ្យបានជាក់លាក់គឺមានភាពពិបាកណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវិក្កមិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគណៈបកនយោបាយថ្មីជាជម្រើសឬជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកឈឹមសុមេតលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខចំនួននេះបន្ថែមទៅលើចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំលោកនឹងពិនិត្យលើការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនេះនៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងលើអំណាចជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបិរៈបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចូលចំបញ្ហាតែម្ដងតើវាជាជម្រើសកាន់តែសម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខឬយ៉ាងណាដែរដែលយើងឃើញមានគណៈបកនយោបាយថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4ទើបប្រកាសហក់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតរឿងការបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺជារឿងមួយដែល មានជារៀងរាល់អាណត្តិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងមើលមែនតើអ្នកដែលចូលឈ្មោះគណៈបតិឈរឈ្មោះនៅការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីគឺការបោះឆ្នោត2013គឺមានគណៈបកប្រហែលយើងនឹងមើលមែនតើគឺមានគណៈបក9ឥឡូវនេះបើសិនជាយើងមើលខ្ញុំមើលទៅគណៈបកមួយចំនួននឹងចាប់ដើមប្រហែលជាចាប់ដើមបាត់នៅសំឡេងហើយប្រហែលជាឈប់អាចប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោត2018ហើយនឹងមានគណៈបកថ្មីដែលទើបតែបង្កើតនឹងអាចចូលប្រកួតប៉ុន្តែតាមគ្នានឹងដែរសំណួរសួរតើគណៈបកតូចតូចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចលេចធ្លោចេញពីក្នុងចំណោមគណៈបកដ៏ច្រើនដែលមានការប្រកួតប្រជែងរួចស្រាប់រួចទៅហើយហើយបើតាមការទាយខ្ញុំមើលទៅគណៈបកដែលបង្កើតថ្មីមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចបន្តទៅដល់ឈានទៅដល់ការចូលឈ្មោះឬមួយបំពេញបែបបត់ដើម្បីដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017 2018ទេជាទូទៅអ្វីដែលយើងឃើញពីដើមមកគឺមានគណៈបកចាប់ផ្ដើមបង្កើតប៉ុន្តែដល់ពេលមានការបោះឆ្នោតគឺការដាក់បេក្ខជនគឺជាការប្រឈមមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងការគ្រប់គ្រងថវិកាឬមួយការប្រមូលថវិកាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធធនធានមនុស្សពាក់ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធបកសិតតែជារឿងប្រឈមនៃគណៈបកតូចតូចទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈដែលបានរៀបរាប់ពីសារបាននៃការចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកហើយនឹងការព្យាករសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបកដែលទើបបង្កើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលទើបប្រកាសថ្មីថ្មីហ្នឹងថាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាដែរបាទ
បើសិនយើងមើលគោលនយោបាយរឿងមួយដែលដូចគ្នាខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងដូចគ្នាគឺគោលនយោបាយគណៈបកតូចតូចរួមទាំងគណៈបកធំធំគឺមិនសូវជាមានគោលនយោបាយលំអិតឬហើយជាលាយលាក់អក្សរទេបើសិនជាយើងមើលមែនទែនគណៈបកប្រជាជនក៏មិនមានគោលនយោបាយលំអិតជាលាយលាក់អក្សរដែរប៉ុន្តែតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺពឹងផ្អែកទៅលើការចេញជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាថ្មីថ្មីនេះការប្រកាសគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មនិងគោលនយោបាយចតកោនឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រចតកោនគឺគណៈហាក់ដូចជាក្នុងរូបភាពរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រកាសជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែបើសិនជាមើលគណៈបកដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើ website របស់ខ្លួនគឺមិនទាន់មានគោលនយោបាយច្បាស់នៅឡើយទេនៅក្នុងការឃោសនា2013គឺមានសារនយោបាយគឺគ្រាន់តែពាក្យខ្លីៗប៉ុន្តែមិនមែនជាសរសេរជាគោលនយោបាយប៉ុន្តែមានសារនយោបាយក្នុង2013គឺមានមែនក្នុងនោះគឺមាន7ចំណុចសារនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍទៅជាគោលនយោបាយទេគណៈបក្សហ្វិនស្ពេសគឺមិនមានគោលនយោបាយច្រើនក្រៅតែពីហាក់ដូចជាលៀបពណ៌ខ្លួនឯងជាគណៈបក្សរាជានិយមដែលដើរតាមព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះវរមហាក្សត្រសម្ដេចតាសម្ដេចសេនុប៉ុន្តែមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់ទាក់ទងរឿងបញ្ហាជាតិឬមួយការកំណត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទេនៅក្នុងនោះគឺយើងមានគណៈបក្សតូចតូចផ្សេងទៀតដែលយើងឥឡូវនេះសាមានគណៈបកថ្មីយើងហាក់ដូចជាផ្លិចគណៈបកតូចតូចដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរជប់ក្រគណៈបកមួយចំនួនផ្សេងទៀតគណៈបកជាតិនិយមគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏យើងមានដែរក្នុងការបោះឆ្នោត2013ប៉ុន្តែมันមានបានកៅអីឬមួយបានសម្លេងច្រើនឥឡូវនេះយើងឃើញគណៈបក4បើកថ្មីប៉ុន្តែសំណួរសួរតើគណៈបកនោះនឹងអាចបន្តឃោសនាដល់2018ហើយបើតបពីទូ3បានដល់2018តើនឹងអាចមានសង្ឃឹមក្នុងការបានកៅអីឬមួយបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅដល់បានអាសនៈក្នុងសភាឬមួយក៏អត់នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចទស្សទាយបានខ្លះដែរនៅក្នុងរូបមន្តនៃការបោះឆ្នោតពេលបច្ចុប្បន្នរូបមន្តពេលបោះឆ្នោតកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសគ្នាពីរូបមន្តការបោះឆ្នោតអន្តៈនៅឆ្នាំ1993នៅក្នុងអន្តៈនោះគឺសំលេងសល់នឹងគឺគណៈបកណាដែលមានបានសំលេងសល់បានច្រើនជាងគេគឺបានអសនៈហើយដោយសារអញ្ចឹងគណៈបកតូចៗនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនគឺបានសំលេងច្រើនជាងសំលេងសល់នៃគណៈបកធំៗក៏បានមួយអសនៈទៅបានអសនៈនៅខេត្តនឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់គណៈបកតូចៗប៉ុន្តែតាំងពីដូររូបមន្តនឹងមកគឺគណៈបកទុយទុយមានការពិបាកមែនទែនក្នុងការបានអាសនៈហើយលទ្ធផលគឺដូចជាកាល2008គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាក៏បានសម្លេងក្រន់បើប៉ុន្តែមានសម្លេងសល់ដូចជាខេតតកៅអីហ្នឹងគឺសិតចសឹងតែបានពេញមួយកៅអីប៉ុន្តែសល់ច្រើនលឹះលប់មែនទែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមិនបានកៅអីទៅវិញអញ្ចឹងគឺតាក់ទងនឹងការដូររូបមន្តហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនគណៈបកធំធំហាក់ដូចជាស្ងាត់ស្ងាត់លួចដូររូបមន្ត ការបែងចែកកៅអីនេះដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកតូចតូចបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញប្រធានបទថាតើការដែលកើតឡើងនៅគណៈបកនយោបាយថ្មីហ្នឹងតើវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតឬក៏វាជាបញ្ហាប្រឈមមុខមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកយេនអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកយេនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរលោកយេន
បាទបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទមេធាវីលោកអ៊ូវិរៈផងបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរជំជួយបាទ
បាទតើតាំងទៅនឹងចំនួននេះល្អសម្រាប់ដែលខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាចង់ដាក់ចំនួនទៅលោកអ៊ូវិរៈចំណុចថាដាក់តែដែលបញ្ញាដែលគណៈបកថ្មីចូលមកវាខាតឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនយោបាយដែលគណៈបកទីដែលធំធំហ្នឹង
បា
ទបាទហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាទុកឱកាសឲ្យគណៈបកដែលសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំនៅពេលអាណត្តិនេះសិនហើយចាំដល់គណៈបកតូចតូចនេះចូលមកវាល្អជាងដែលបើយើងដាក់យ៉ាងមកដូចជាបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែររំលែងខ្មែរដោយអត់មានដែលថាប្រគួតជែងនៅគណៈបកប្រជាជនបានទេព្រោះព្រោះតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសិតតែកំណត់ដើម្បីជួយសង្គមទាំងអស់តែពេលនេះដូចជាឈោងទៅផ្ដួលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញខ្ញុំឃើញយល់ឃើញយ៉ាងបាទសូមលោកអ៊ូវិរៈដែលបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យខ្ញុំបានយល់ផងបាទសូមអរគុណតាមជឿនលឿន
បាទបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺសំណួរនិងកំណត់របស់លោកយេនគឺស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលតែងតែមានបដកម្មនៅតាម Facebook របស់ VOA នៅពេលដែលលើកតាំងទៅដល់ប្រធានបទនេះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកវិរៈបាទ
បាទតាមពិតខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាទលោកយេនគឺមានធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយចំនួនសន្និដ្ឋានទី1គឺយើងសន្និដ្ឋានថាគណៈបកប្រជាជនមិនមែនជាគណៈបកប្រជាតបតៃទេពួកអីអ្នកណាគេប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនទៅជាគណៈបកប្រជាតបតៃអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានទី2គឺឲ្យតែគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដែលមិនមែនប្រជាតបតៃដូចជាគណៈបកប្រជាជនគឺប្រកាសជាគណៈបកប្រជាតបតៃហើយហ្នឹងគឺជាការសន្និដ្ឋានទី2ដែលខ្ញុំថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកវិតម្លៃតាមត្រូវការវិតម្លៃនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិតម្លៃនឹងប៉ុន្តែម្នាក់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកតូចតូចផ្សេងមិនប្រកាសជាវិតម្លៃដោយលោកយេននឹងទេហ្នឹងគឺជាការធ្វើការវិតម្លៃដោយខ្លួនឯងចំណុចទី2យើងនិយាយពីរឿងបំបែកសម្លេងឬមួយពីអង់គ្លេសហៅថា spoiler ឬមួយក៏សម្លេងដែលបោះទៅហាក់ដូចជាបោះចោលបោះគណៈបកតូចតូចគឺដូចជាបោះចោលតាមពិតនឹងគឺជាការពិតដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងឬមួយក៏ប្រព័ន្ធបែងចែកអាសនៈរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅរឿងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយើងនេះការបែងចែកអាសនៈគឺហាក់ដូចជាលំអៀងទៅគណៈបកធំធំហើយធ្វើបាបគណៈបកតូចតូចចំណុចគឺមិនមែនគណៈបកថ្មីបង្កើតមកទេគឺកំហុសគឺនៅក្នុងការបែងចែកអាសនៈបើសិនជាយើងគ្រាន់តែយករូបមន្តការបែងចែកអាសនៈពីចំនួនអូនតាក់យកមកប្រើវិញគឺខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទុយទុយគាត់មានឱកាសនឹងបានអាសនៈហើយក៏មិនមែនបានន័យថាការបោះឆ្នោតគណៈបកទុយទុយជាការបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតដែរអញ្ចឹងសរុបគឺបញ្ហាមិនមែនគណៈបកចង់ធ្វើនយោបាយទេគឺបញ្ហាគឺការបែងចែកអាសនៈហើយយើងគួរតែជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងឲ្យល្អជាងហ្នឹងមួយទៀតលោកយេនថាងទុកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះសិនហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទុយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើគេគិតនឹងយ៉ាងម៉េចជាទូទៅគេក៏ចង់មានសម្លេងដែរហើយការបង្កើតគណៈបកតូចតូចគឺជារឿងមួយក្រៅពីមានការបែងសម្លេងមែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរក៏អាចឲ្យអ្នកណាគេប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកពីធំដែលមានស្រាប់ហ្នឹងសំណួរសូតតាគេអាចមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈនយោបាយរបស់គេតាមគណៈបកណាផ្សេងបានឬមួយអត់ចម្លើយថាមានសិទ្ធិហើយសិទ្ធិនេះយើងគួរតែអបអរហើយយើងគួរតែគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកយេងចង់បើសិនជាលោកយេងចង់និយាយពីរឿងការ បង្កើតដោយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបព្វជិជននោះទីគណៈបព្វជិជនបង្កើតគណៈបព្វតូចតូចហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតគាត់ជាអ្នកឲ្យលុយដើម្បីបំបែកគណៈបព្វធំអាហ្នឹងគឺជានយោបាយខលខូចបើសិនជាមានអញ្ចឹងបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វតូចតូចគាត់បង្កើតដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែកំហុសគឺនៅត្រង់ការបែងចែកអាសនៈទេខ្ញុំមើលទៅគណៈបព្វតូចតូចមួយចំនួនខ្ញុំហ៊ានទាយថាមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការបោះឆ្នោត2018ទេខ្ញុំឃើញគណៈបព្វតូចដូចជាខ្ញុំនិយាយចំឈ្មោះដូចជាគណៈបព្វលោកស្រីលក់សភីបអីគឺអត់ទាន់មានឈ្មោះអត់ទាន់មានបោះសម្លេងមិនទាន់មានលេចធ្លោកើតដូចស្អាតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការទទួលថវិកាជំនួយនិងមនុស្សចូលរួមច្រើននិងអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនគណៈបកខ្ញុំបាននិយាយកាក់តាមការសភារមុខជាមួយលោកម៉ាញ់កំសែងម្ដងរួចហើយតាក់ទងរឿងគណៈបក2គឺគណៈបកលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានិងគណៈបកលោកមុំសំណងដូតាមពិតពីអ្នកគាត់ធ្លាប់ជួបសហការគ្នាពីលើកពីមុនមកមានសារនយោបាយស្តីងគ្នាទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់ជាបរិសខ្លាំងដោយសារអញ្ចឹងបានគាត់ពួកគាត់ពិបាកក្នុងការចូលគ្នាប៉ុន្តែស្ទីលនយោបាយគឺស្តីងគ្នាជារឿងមួយដែលយើងតាមដានដែរថាតើពួកគាត់នឹងអាចជជែកគ្នាក្នុងការចូលទៅគណៈបកជាគណៈបកតែមួយឬមួយក៏សម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគណៈបកមួយផ្លៃជាងគេទាំងអស់គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានបងលោកយេងវិរៈជាប្រធានជាគណៈបកខ្ញុំចាត់ទុកថាជាគណៈបកបរោះស្លូតពីអង់គ្លេសហៅថា Nice Guy ប៉ុន្តែបរោះស្លូតគឺច្រើនតែដើរថយដើរយឺតជាងគេហើយនៅចុងក្រោយគេហើយខ្ញុំថាគណៈបកគាត់ក៏នឹងប្រឈមនឹងការតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដោយសារគាត់អាចធ្វើមិនជំរុញឲ្យមានសន្ទុះនឹងរូបភាពនយោបាយថាមានកម្លាំងរូបភាពនយោបាយនៅក្នុងឆាកនយោបាយការឃោសនានយោបាយគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយខ្ញុំថាគណៈបកគាត់នឹងពិបាកក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្ទុះនយោបាយមួយដែលអាចតាក់ទាញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងហោហែឬមួយក៏ហែហោមកឲ្យមានរូបភាពកម្លាំងមួយខ្ញុំថាជាការពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកវិរៈដោយសារលោកនិយាយទៅដល់គណៈបករបស់លោកយេងវិរៈដែលឈ្មោះមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបករបស់លោកមមសំណងដូហើយនឹងលោកស៊ុនសេរីថាខ្ញុំពិនិត្យមើលចេះឃើញដោយគោលការណ៍ដែលស្ដាប់មើលទៅឬក៏សារនយោបាយដែលលោកហៅថាជាសារនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលនិយាយចេញមកនោះគឺដូចជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយដូចជាចំបញ្ហាទូយ៉ាងដូចជាគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាគាំទ្រគណៈបកនោះគឺទទួលបាននូវទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយនឹងទុនសម្រាប់រោគរបរប្រកបរបរហ្នឹងហើយនឹងទីផ្សារទឹកទុនទីផ្សារស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាបញ្ហាមួយដែលចំជាមួយនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមសប្ថ្ងៃហើយក្នុងពេលដែលគណៈបកដទៃទៀតដែលមើលទៅរបៀបដូចជាមើលពីដូចថាលក្ខណៈជានិយមដូចជាគណៈបកលោកសំណងដូចង់ទៀមទាយកកោះត្រល់ទៀមទាយកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញហ្នឹងតើសារនយោបាយឬក៏គោលការណ៍នយោបាយបែបណាដែលអាចជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាងគេឥឡូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាជា Nice Guy ជាសភាបរិសុទ្ធដូចគណៈបកជាទៅតែមូលដ្ឋានប៉ុន្តែដូចជាចំបញ្ហាតើសារបែបហ្នឹងអាចនឹងជ្រាបទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេបាទ
ទីមួយការធ្វើនយោបាយគឺពឹងផ្អែកទៅលើសារនយោបាយហើយនៅគោលនយោបាយគោលនយោបាយតាមពិតជាលំអិតមិនមានប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការតាមដានស្វែងយល់លំអិតបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែសារនយោបាយគឺជាអ្វីមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋក៏ស្រាប់ឮដោយសារខ្លីខ្លឹមហើយជួនកាលចំទៅអ្វីដែលគាត់អាចយល់បានប៉ុន្តែសារនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅការធ្វើនយោបាយត្រឹមត្រូវគឺសារនយោបាយវាចេញមកពីគោលនយោបាយលំអិតបើសិនជាអ្នកចង់បានលំអិតគេហុចគោលនយោបាយឲ្យលំអិតប៉ុន្តែនៅក្នុងការឃោសនាជាសាធារណៈគឺគេយកតែសារនយោបាយយកតែនិយាយទេប៉ុន្តែក្នុងស្រុកខ្មែរអត់មានគោលនយោបាយទេមានតែសារនយោបាយទេបានន័យថាសារនយោបាយរបស់គាត់គាត់លើកឃើញថ្មីឲ្យនិយាយឲ្យចំចំណុចទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់សង្ឃឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាក់ទាញតាមពិតលោកម៉ែនកំសែងមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវរឿងជាតិនិយមហើយនិងរឿងមូលដ្ឋានឬមួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃជាទូទៅនៅពេលណាដែលគេធ្វើការសួរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏គេសួរថាតើវិធានបទអីសំខាន់គាត់តែនិយាយថាវិធានបទជាតិរឿងជាតិក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរគាត់អត់គិតពីរឿងខ្លួនគាត់ទេគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកណាដែលគិតពីរឿងជាតិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគាត់ដកក្នុងបេះដូងគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់និយាយប្រាប់គេគាត់តាមពិតគាត់រៀងអាត្មានិយមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកគឺច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់បោះឆ្នោតគាត់ច្រើនបោះឆ្នោតគណៈបកណាដែលអាចជួយគាត់ជាគ្រួសារបានប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាដោយសារអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះក៏និយាយពីរឿងតាក់ទងកសិកម្មប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំសារទាំងពីរទាំងជាតិនិយមរឿងជារឿងកោះត្រល់រឿងកម្ពុជាក្រោមតាមពិតដើរជន់សាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែនិយាយពីរឿងហ្នឹងតាំងពីដើមមកម្លេះ ទោះបីមិនសូវជានិយាយរឿងហ្នឹងថ្មីថ្មីតាំងពីមានភាពតានតឹងក៏ដោយក៏តែជាវិធានបទដែលពួកគាត់សារនយោបាយដែលពួកគាត់បានលើកឃោសនាអស់រយៈពេល20ជាងឆ្នាំហើយតាំង20ឆ្នាំហើយតាំងពីលោកសំរស៊ីនៅគណៈបកជាតិខ្មែរបន្ទាប់មកគណៈបកសំរស៊ីហើយចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិនោះទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតាក់ទងរឿងជួយកសិករគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាប់លើកឡើងសំរស៊ីក៏ធ្លាប់លើកឡើងជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏សារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់គណៈបកប្រជាជនក៏លើកឡើងពីរឿងសារជួយកសិករដែរជួយអ្នកក្រីក្រជួយទឹកជួយបន្លែជួយផ្លូវដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនសារនយោបាយឲ្យតែយើងមានសារនយោបាយប្រកាសជាប្រគល់ប្រជាជនរសារគណៈបកផ្សេងក៏បានលើកឡើងសារនយោបាយនឹងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរឿងមួយគ្រាន់ខ្ញុំបញ្ញាក់អារម្មណ៍បន្តិចមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នេះតាក់ទងរឿងសារនយោបាយនេះក៏គួរចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ទាន់មានអ្នកណាគេចិត្តសឿងមួយទេឧទាហរណ៍គេសួរកសិករថាខ្មែរយើងកសិករហើយគេសួរសំណួរមួយថាអញ្ចឹងចង់ជួយកសិករធ្វើម៉េចចម្លើយទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនថាចង់ជួយកសិករជួយឲ្យកសិករធ្វើកសិកម្មបានផលជាងមុនបានកសិផលច្រើនជាងមុនហ្នឹងគឺជាចម្លើយប៉ុន្តែពិតអត់អញ្ចឹងទេកសិករខ្លះគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់អត់ធ្វើកសិកម្មទេគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើការនៅធនាគារឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចង់ជួយកសិករធ្វើម៉េចជួយធ្វើម៉េចឲ្យកូនគាត់បានការងារទៅធនាគារគឺជារឿងមួយដើម្បីជួយកសិករទៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសារនយោបាយខ្លះគឺជាសារនយោបាយតែផ្ទាល់បាននេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាកសិករចង់ជួយគាត់ដល់ជួយគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើកសិកម្មបានកសិផលបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែសារនយោបាយខ្លះគឺជាទស្សនវិស័យមួយដែលគាត់មិនចំត្រង់ប៉ុន្តែជាអាចសារនយោបាយតែអាចតាក់ទាញផងដែរហើយគណៈបកតូចគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការគាត់អាចលេចធ្លោបានបើសិនជាគាត់មានសារនយោបាយដែលអាចឆ្នៃប្រឌិតជាងនយោបាយដែលបានឃោសនាអស់រយៈពេល4 5ឆ្នាំមកហើយបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាតើគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះវាជាឱកាសឬក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទVOA បាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទលោកឧបរៈសូមអធិស្ឋានគឺសូមទទួលលោកការលោកអញ្ជើញមកពីខាងភ្នំពេញបាទលោកការលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរដល់លោកម៉ៃ
កំសែងលោកឧបរៈអស់បាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទសូមជម្រាប
បាទជំរាបសួរបាទ
អឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានគណៈបច្ចើគឺជាជំរើសល្អគឺជាជំរើសល្អយ៉ាងម៉េចដូចយើងមើលត្រាតាំងពី2013គឺវាសារគណៈបច្ច2ហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកភ្នែករបស់ប្រជាជនដំណក់ឈាមរបស់ប្រជាជនហូរគឺខាងប្រឆាំងគឺការពៀបខាងប្រឆាំងទៅគណៈបច្ចរបស់ឆ្នោតខាងគណៈបច្ចមានអំណាចគឺគាត់មានការធ្វើបដកម្មប្រឆាំងគណៈបច្ចប្រឆាំងទៅធ្វើឲ្យមានការបះទង្គិចធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណអ្នកដែលថាស្លាប់នៅគណៈបច្ចទាំងពីរហើយខ្ញុំមានគិតថាមានគណៈបច្ចរគឺជាគោលនិយាយទៅគឺធ្វើឲ្យប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនឲ្យការសម្រេចចិត្តតើយកបាក់ណាល្អបាក់ណាល្អអញ្ចឹងគឺមិនអាចយកបាក់ពីរហើយយកការជំនួសទៅថាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងឯងហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយតើលោកឧបរៈទូទាទៅថាគណៈបច្ចទៅថ្មីទាំង4ហ្នឹងតើអាចនឹងបានកៅអីបានដល់បង
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកលោកកា
បាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកប្រាក់ផៃជិលលោកបានដូចបានទីពីខាងដើមថាគណៈបកខ្លះមិនអាចឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតផងនៅពេលមានបញ្ហាលំបាកចឹងខ្ញុំបើសិនជាលោកចង់បន្ថែមក៏បន្ថែមបើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរទៀតឲ្យលោកឆ្លើយសរុបគឺមានការលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្លាក់ចុះជាងពេលមុនបាទមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាបើសិនជាបោះឆ្នោតនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចបានតែ20អាសនៈទេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅរឿងអតីតកាលបន្តិចគឺថយក្រោយបន្តិចគឺមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកបានទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយការទៀមទាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតវ៉ាខ្លាំងហ្នឹងគឺគាត់ថាគឺគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងបាត់បង់អាសនៈបន្ថែមទៀតហើយហើយក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកឈឹមផលបរុនលោកជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាបើបោះឆ្នោតគឺមែននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសល់តែ20អាសនៈទេដូច្នេះតើក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំជាងហ្នឹងតើគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដូចថាក្តោបយកប្រជាប្រិយភាពមកវិញខ្លាំងឡើងម្ល៉េះហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានធ្វើអីខុសខ្លាំងមកមិនបានធ្លាក់ពី55កៅអីមកដល់20កៅអីនឹងឬក៏ការលើកឡើងនេះវាគ្រាន់តែជាវោហាសាសនយោបាយដើម្បីដូចថានិយាយឲ្យបានតែមានទេបាទ
សូមអរគុណតាមពិតជាសំណួរមួយដ៏ល្អតាមពិតជាវោហាសាសនយោបាយ និយាយដើម្បីបានឲ្យបានល្អឲ្យបានលយសម្រាប់គណៈបករបស់គាត់មិនមានអីខុសទេអ្នកធ្វើនយោបាយគេបែបធ្វើបែបហ្នឹងទោះបីគណៈបកតែមកបានដឹងខ្លួនថាមកបានតែ3 4កៅអីឬមួយក៏គ្មានសង្ឃឹមបានកៅអីក៏និយាយពីរឿងឈ្នះឆ្នោតដែរពីរឿងឈានដល់ការកាន់អំណាចដែរដូច្នេះតាមខ្ញុំដឹងនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយដូចធ្វើសង្គ្រាមដែរគឺស្រៀងគ្នាគឺគេមិននិយាយពីចាញ់ទេព្រោះនិយាយពីចាញ់បាក់ទឹកចិត្តភ្លាមភ្លាមគឺចប់មុនចាប់ដើមទៀតអញ្ចឹងជារឿងមួយមិនមានអីប្លែកទេបើសិនជាបោះឆ្នោតឥឡូវខ្ញុំមើលទៅលទ្ធផលប្រហែលជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនមូលហេតុដែលសារអត់ទាន់មានគណៈបកទី3មួយណាដែលមានឱកាសលេចធ្លោនៅឡើយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកទី3គណៈបកតូចតូចគឺមិនទាន់មានឱកាសឲ្យសារមិនមានពេលវេលាក៏មិនដឹងឬមិនទាន់មានឱកាសទល់សោះក្នុងករណីក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលេចធ្លោហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតនៅពេលថ្ងៃនេះគឺគេប្រជាប្រដ្ឋមានការសម្រេចចិត្តទៅពីទេគឺគណៈបកប្រជាជនឬមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅគឺប្រហែលជាមិនប្រកាសថាគណៈបកមួយណាជាអ្នកឈ្នះទេប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរថារឿងមួយដែលនិយាយត្រូវគឺគណៈបកប្រជាជនមានប្រជាប្រិយជាភាពជាងកាលកាលបោះឆ្នោត2013ឬមួយក៏យើងនិយាយពាក្យមួយទៀតគេហៅថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនស្អប់ដោយកាល2013គឺការពិតដោយសារយើងមើលកាលពី2008និងដល់2013គណៈបព្វជិជនតាមការឈ្នះលើសលប់បាន90កៅអីនៅសភារបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាគណៈបកមួយដែលកើតកតោមហើយជិះសេះលេងដៃហើយមិនក្នុងករណីជិះសេះលេងដៃហ្នឹងគឺមានការស្រែកយំទៅតាមផ្លូវទៅតាមទូទាំងប្រទេសច្រើនដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារខ្លួនគិតថាខ្លួនជាអតិទេពរួចទៅហើយគឺធ្វើអីមិនខ្វល់ពីរឿងអីក៏ខ្លួននៅឈ្នះហើយមិនបានទាំងលេងនយោបាយមិនបានខ្វល់ពីការឃោសនាទៀតយើងចាំកាលឃោសនា2013បើស្រឡាញ់សម្ដេច
ស្រឡាញ់បាណិតបា
ទបាណិតបាទគណៈបព្វជិជនណាគឺជាការមួយមិនព្យាយាមទាំងឃោសនាមិនព្យាយាមទាំងលេងនយោបាយទៀតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានមានការខឹងសម្បាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាឥឡូវនេះគឺគណៈបព្វជិជនចាប់ដើមលេងនយោបាយចាប់ដើមធ្វើនយោបាយហើយជារឿងមួយដែលយើងស្វាគមន៍ដែរព្រោះឲ្យយើងចង់ឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាការធ្វើនយោបាយកន្លែងខ្លះគឺជារឿងយើងឃើញថាការធ្វើនយោបាយខំតែព្យាយាមប្រជាពលរដ្ឋខំព្យាយាមធ្វើដើម្បីតែបានស្លឹកឆ្នោតតាមពិតប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រង់ទៅនឹងតែត្រង់ថាអ្នកនយោបាយនឹងចង់បានការអំណាចនឹងខំព្យាយាមយកចិត្តដើម្បីមានប្រជាប្រិយភាពនឹងហើយការយកចិត្តបាននៃពួកគាត់ត្រូវខំយកចិត្តទៅដាក់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខំដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចដើម្បីតេទៀងប្រជាប្រិយភាពហើយក្នុងករណីខ្លះក៏ធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីតេទៀងប្រជាប្រិយភាពដោយខ្យល់ណាដោយគ្រាន់តែបោកប្រាស់ឬមួយគ្រាន់តែថាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក្នុងរយៈពេលវែងក៏គាត់មើលឃើញដែរហើយដូចអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមព្រួយបារម្ភដែរគាត់ចាប់ដើមយកចិត្តទៅដាក់ជាងមុនហើយក៏យកចិត្តទៅដាក់ក្នុងការធ្វើនយោបាយជាងមុនទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំមើលទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលតាំងពីចូលសភាមកហាក់ដូចជាតែលតោលបន្តិចមិនច្បាស់លាស់ថាតើត្រូវដើរទៅទិសណាហើយការតែលតោលនេះគឺជាការមួយដែលអាចបាត់បង់នូវសន្ទុះនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតហើយនឹងទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរគឺសូមអញ្ជើញលោកលុយអញ្ជើញពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សូមលោកយើងសូមបាទសូមជំរាបសួរលោកប្រាក់ផងបាទ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចអំពីនយោបាយឬបកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំថាដោយលោកប្រាក់និយាយមកយ៉ាងនេះជាពិសេសដូចជាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងយើងចូលមើលទេជាពិសេសគឺក្រមប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក៏ប្រឆាំងដែររបៀបដឹកនាំមួយគណៈបកប្រជាជននឹងប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដែរគណៈប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនក៏ជាគណៈបកខូចមួយដែរជាពិសេសដូចជាគណៈបកតាមមសំណងដូរអីហ្នឹងខូចទេលួចយកកំណត់គេមកនិយាយឲ្យធ្វើសង្ហើយទៀតតាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនោះគូលោកអ៊ូវរៈហ្នឹងក៏ជាមនុស្សខូចដែរគាត់ធ្លាប់និយាយណាប៉ុន្តែបើសិនជាហៅតតាំងចំមុខគាត់ហ៊ានទេលោកឧបរៈហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់និយាយថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចយកអ្នកនយោបាយមកតតាំងជាមួយគ្នាទេដូច្នេះអ្នកនយោបាយហ្នឹងមេបកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមេបកអញ្ចឹងគេយកទៅនោះនៅបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋរៀងខ្លួនទៅអាហ្នឹងជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកឧបរៈប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ព្រឹទ្ធសភាទីមចេះថាឥឡូវបើសិនជាមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយកបកនយោបាយហ្នឹងមកធ្វើចលនគ្នាណាតតាំងຕົកមូលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងតើវិជាធិបតេយ្យនឹងល្អដែរទេហើយអាវិជាធិបតេយ្យដូចលោកឧបរៈដែរនិយាយថាយកទៅបង្ហាញវិជាប្រវត្តិទៅក៏មកតតាំងទល់មុខគ្នា
តែអភិជាតិបតីមួយនោះណាហើយអភិជាតិបតីដែលបបនយោបាយមេបនយោបាយតតាំងជាមួយគ្នាពីរហ្នឹងឯណាល្អជាង
បា
ទខ្ញុំថាបើសិនជាមានបនយោបាយណាក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាមាន7 8គណៈបហ្នឹងមើលមានបើមានបពីរប3ជាងហ៊ានតតាំងជាមួយគ្នាណាខ្ញុំថាអាហ្នឹងល្អជាងដូចជាងលោកឧបរៈញ័យហ្នឹងតើវាអាចទៅជាអញ្ចឹងដែរទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកលុយបាទលោកវរៈលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនឬខ្ញុំដូចជាមិនចង់ចាំបានព្រោះយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាច្រើនដែរហើយបន្ថែមសំណួរផងដែរលោកព្រោះយើងសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីគឺសំណួរតាម Facebook របស់អានីតាគាត់សួរថាតើអាចមានលទ្ធភាពថាគណៈបកមួយចំនួនអាចច្បាច់បញ្ចូលនឹងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងឬទេបាទដូចជាសូមអញ្ជើញតាំងពីនឹងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលុយដែលបានហៅខ្ញុំថាមនុស្សខូចខ្ញុំអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេតាមពិតក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យវាមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការតាក់ទាញពីប្រជាពលរដ្ឋហើយតាមករណីការប្រកួតប្រជែងនេះមានតទល់គ្នាហៅថាពីអង់គ្លេសហៅថា debate ការជជែកគ្នាការតទល់គ្នាហើយក្នុងករណីហ្នឹងក៏មានការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈមិនតទល់គ្នាផងដែរជាទូទៅ debate ឬមួយវប្បធម៌នៃការតទល់គ្នាគឺជារឿងមួយល្អតាសំខាន់បើសិនយើងជេរគ្នានឹងមិនយ៉ាប់ហើយខ្ញុំឮដែរជួនកាលអ្នកនយោបាយក៏អត់តទល់ពីរឿងកំណត់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងថាតទល់គ្នាទៅលើគោលនយោបាយឬមួយកំណត់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមិនមែនជេរគ្នាទេបើសិនជាគាត់ថាបើគ្រាន់តែជេរគ្នាយើងកុំតទល់គ្នាអីអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយបើខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយថាមិនអោយតទល់គ្នាទេជាពិសេសតាក់ទងរឿងការតទល់គ្នាពីកំណត់ការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់មែនតើមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកនយោបាយទេអ្នកមិននយោបាយក៏គួរតែហ៊ានទៅជេរគ្នាទៅពីរឿងពីកំណត់ដែលខ្លួនយល់ត្រូវហ្នឹងជ័យគ្នាទៅហើយយើងចាប់ដើមជ័យគ្នាបណ្ដាបណ្ដាតាមតុកាហ្វេក្ដីតាមវជុក្ដីគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយស្វាគមន៍ខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរលោកកាតើគណៈបកទុយទុយបានទេខ្ញុំថាភាកច្រើនគឺអត់បត់បានទេប៉ុន្តែលើកលែងតែគាត់ចូលគ្នាមានគណៈបកទុយទុយចូលគ្នាឬមួយគណៈបកទុយទុយហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមទៅចូលគណៈបកធំមួយណាដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយគណៈបកទុយខ្លះគាត់ទៅចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែបើសិនគាត់ពួកគាត់មិនចូលគ្នាខ្ញុំថាជារឿងមួយពិបាកថាពួកគាត់អាចចូលគ្នាទេខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចគាត់កំពុងតែសុខចិត្តនឹងគណៈបកកាត់ច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យគឺការចូលគ្នាផងដែរព្រោះការចូលគ្នានេះមិនមានអីច្រើនជាងមុនទេព្រោះអីគាត់តែបកកើតថ្មីហើយចូលគ្នាវិញក៏មិនមានអីច្រើនជាងមុនដោយអត់បកកើតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជារូបភាពគឺអាចផ្ដល់សន្ទុះនយោបាយដោយកាល2013ផងដែរជាសន្ទុះនយោបាយគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងករណីដែលមានទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយការមានទឹកចិត្តនិងសន្ទុះកម្លាំងនឹងសម្រាប់កម្លាំងចិត្តនឹងអាចឈានទៅដល់ការដែលឃោសនាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមឃើញថាគណៈបកមួយអាចឈ្នះបានក៏នឹងអាចជួយចូលរួមជួយជាមួយគណៈបកដែលមានឱកាសឈ្នះផងដែរនឹងក៏ជាកម្រិតមុខ2នៃការបង្កើតគណៈបកទូចទូចដែលចំពោះគណៈបកកម្មាណៃគឺជាកម្រិតមុខ2ផងដែរបាទ
បាទលោកប្រធានសូមអរគុណដែលអញ្ជើញចូលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានកំណត់នឹងលាតត្រដាងសំណើថ្មីៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពង្រឹងការត្រួតត្រាកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះៗក្នុងចំណោមលោកស្រី Clinton និងគូប្រជែងរបស់លោកស្រីដែលខិតខំព្យាយាមឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការខ្វែងគំនិតខាងមនោគមវិជ្ជាជាមូលដ្ឋានមួយរវាងពួកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះនិងពួកសមាភិកីរបស់ពួកគេខាងគណបកសាធារណរដ្ឋផងដែរពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកសេក្លិនតិនបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងប្រើប្រាស់ការប្រជុំសាធារណៈ2នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នាប៉ែកអេសានសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពិភាក្សាផែនការសម្រាប់ប្រើប្រាស់សកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទេអតីតសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះចង់ឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យពួកអ្នកទិញកំភ្លើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រវត្តិនិងមុនពេលអាចទិញកំភ្លើងបានដោយមានការរួមបញ្ចូលការតម្រូវឲ្យពួកគេទៅចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍កំភ្លើងនិងរៀបរៀងការលក់កំភ្លើងក្នុងករណីដែលការត្រួតពិនិត្យមិនទាន់បានធ្វើចប់សព្វគ្រប់ប្រទេសឈីលីជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទធំមួយស្ដីពីកិច្ចការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សន្និសីទកំពូលនេះនៅក្នុងសារមួយតាមវីដេអូដើម្បីប្រកាសអំពីការបង្កើតជំរកសមុទ្រថ្មីថ្មីពីរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Wisconsin គេរំពឹងថាប្រទេសឯទៀតក៏នឹងប្រកាសអំពីចំណាត់ការស្តីគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះប្រទេសនិងមូលនិធិមួយចំនួនមានកំណត់និងបង្ហាញការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ប្រកាសនិងស្នើសេចក្តីផ្ដាំគំនិតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបរិយាកាសកខ្វក់ការនេសាទត្រីច្រើនពេកនិងការមានសារធាតុអាស៊ីតនៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយសារការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនគេក៏រំពឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីផែនការមួយមានឈ្មោះថា Sea Scout ដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មនេសាទត្រីខុសច្បាប់និងការនេសាទត្រីមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិលោកស្រីប្រធានាធិបតីឈីលី Michelle Bachelet និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឈីលី Geraldo Munes ក៏នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សន្និសីទកំពូលនេះផងដែរលោកដូណាសាំងអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែនដីហុងកុងបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំនួន2ខហើយលោកបានក្លាយទៅជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហុងកុងមានឋានៈខ្ពស់បំផុតដែលប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរៀបរាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប្រឆាំងនឹងលោកហ្សាំងដែលមានអាយុ70ឆ្នាំដែលបានបម្រើការជាមេដឹកនាំដែនដីហុងកុងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2012លោកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានជួលផ្ទះអាផាតមង់ប្រណិតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen នៃប្រទេសចិនពីអ្នកបណ្ដាក់ទុនម្នាក់ដែលបានស្វាស្វែងសុំអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលហុងកុងគណៈកម្មការនេះក៏បានចាប់ប្រកាន់លោកសាំងថាលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានស្នើផ្ដល់រង្វាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ថាបត្យករម្នាក់ដែលលោកបានជួលឲ្យតុបតែងផ្ទះអាផាតមង់នោះលោកសាំងបានត្រូវដោះលែងដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅការឃុំក្រោយពីលោកបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់លោកបានប្រកាសអំពីភាពគ្មានទូពេលរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់កាសែត SouthChina Morning Post ដោយលោកបាននិយាយថាសតិសម្បជញ្ញៈលោកមានភាពច្បាស់លាស់លោកបានសរសេរថាលោកមានការទុកចិត្តថាតុលាការនឹងសម្រេចឲ្យខ្ញុំរួចទោសពីក្រោយការកាត់ក្តីរង្វាន់នោះបានលើកទី1ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំនេះបានត្រូវប្រកាសហើយគណៈកម្មការរង្វាន់នោះបាននៅក្នុងទីក្រុង Stockholm បានប្រគល់រង្វាន់នោះបានខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសអ៊ីឡង់ជប៉ុននិងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដកសញ្ញា3 49កណ្ដកសញ្ញា5និង190កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,6407,260 6,060 និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.